Prinášam vám aj pozdravy zo zboru, zo Spiskej Novej Vsi alebo zo Smižian. Bratia a sestry vás pozdravujú. A som tu sám len so synom, takže zvyšok rodiny vás tiež pozdravuje. Tak. Môžeme si spoločne nájsť Genesis 16. kapitolu. U nás v zbore cez prázdniny, keď kážem, tak som si vybral niekoľko takých malých biblických postav. A pozerám sa na ich príbeh a snažím sa nám pripomenúť a učiť nás, že aký tam Pán Boh je. Lebo v Biblii, keď si čítate Bibliu, tak máte kopec príbehov, kde sú príbehy o veľkých biblických postavách, ako je Abraham, ako je Mojžiš, ako je Dávid a tak ďalej, ako je Pavol. Ale určite ste si všimli, že tam je kopec príbehov takých malých postav. O ľuďoch, o mužoch a ženách, kde možno to je jeden odsek v Biblii, niekedy len zo pár viet, niekedy je to viacej, niekedy jedna, dve kapitoly a potom nič viac v Biblii sa o nich nehovorí. A že sú aj takíto ľudia. A ja by som sa chcel pozrieť, pretože keď Pán Boh o ich mene vedel, o ich živote vedel, dal ich to zapísať do Biblie, tak určite to je pozbudením aj pre nás v dnešnej dobe, že Pán Boh o nás vie. Lebo my si nepredpokladám, že tu je niekto, kto si myslí, že je nejak extra špeciálne dôležitý. A preto to je pozbudenie, keď sa pozrieme na tieto príbehy, že Pán Boh nám ukazuje, že aj o nás vie, vie o našom mene, vie o našom živote a dokonca je ochotný si nás použiť pre svoje zámery v tomto svete, tak ako to urobil pri týchto mužoch a pri týchto ženách, o ktorých sa píše v Biblii. A akýkoľvek to je príbeh, či o veľkej alebo malej biblickej postave, tak v prvom rade chcem zdôrazniť to, že tam nejde o tých ľudí. Ten hlavný hrdina je Pán Boh. A my tak budeme aj dnes čítať ten príbeh, ktorý o chvíľku budeme čítať v 16. kapitole Genesis. A budeme čítať ten príbeh tak, aby sme dokázali vnímať, že aký Boh tam je, čo Boh robí, ako sa Boh správa, čo koná. Aby sme ho mohli viacej spoznať a možno ešte viac žasli nad tým, aký on je, aby to posilnilo našu vieru. No ale samozrejme, keďže to sú príbehy živých ľudí, ktorí niečo zažili a nejak zareagovali, tak samozrejme, že aj z ich života, z ich reakcií sa môžeme naučiť. Niečo, čo možno zle urobili, alebo niečo dobré. Neviem, či ste niekedy zažili takú nočnú moru, že sa vám snívala nočná mora. To je, niekedy máte sen, možno, že ste to zažili, sen, kedy sa vám sníva, že vás niekto naháňa a že to môže byť nejaký človek, alebo nejaká príšera, nejaká šelma. A vy utekáte, snažíte sa zachrániť a v poslednej chvíli začnete kričať, volať o pomoc. A chcete kričať, a ako keby ani hlások nedokážete vydať. Že otvárate ústa a nič nie je. A väčšinou tie sny v tej chvíli skončia, čo je dobré. Že človek sa zobudí síce spotený a sa čuduje, čo to je, ale sú také sny a ľudia možno to zažili, aj vy, čo ste tuna. Ale niektorí ľudia, možno, že to neboli sny, ale zažívajú životné situácie, ktoré sa dajú nazvať takou nočnou morou. Ja som prednedávno sa rozprával s jedným mladým človekom a v tom rozhovore sme vlastne prišli na to, že má veľký strach z ľudí. Že má vlastne úzkosť z toho byť tam, kde sú ľudia. Že pre neho to je veľmi vyčerpávajúce a zúfale a nevie už si pomôcť, nevie, čo má s tým robiť. Že má pocit, že volá o pomoc, ale Pán Boh ako keby neodpovedal. Dnes sa pozrieme na príbeh jednej ženy, ktorá dá sa povedať, že zažíva asi veľmi ťažkú situáciu, takú nočnú moru, kde volá o pomoc, kde prosí o pomoc a má pocit, že ju nikto nevidí, nikto nepočuje a nikto nie je ochotný byť na jej strane, nikto jej pomôcť. Je to asi príbeh o takej najbevýznamnejšej osobe, ako si len vieme predstaviť. A jej príbeh je sunutý v príbehu veľkej biblickej postavy Abrahama. Príbeh Abrahama v Genesis zahŕňa 15 kapitol, čiže je to taký dlhší príbeh. A tým príbehom v podstate Pán Boh začína taký svoj plán záchrany ľudí. Pretože Boh si povoláva Abrahama a dáva mu sľub. A v tom sľube mu hovorí, že ti dám syna, ti dám potomstvo, z teba bude veľký národ a ten národ nakoniec bude požehnaním pre celý svet. A ak môžete, tak si doma môžete prečítať celý jeho príbeh a tam krásne vidno, že Abraham síce bol povolaný Bohom, povedal na to áno, ale trvalo mu to roky, kým sa naučil dôverovať Hospodinovi Bohu. Trvalo mu to naozaj roky, urobil mnohé zlé rozhodnutia, chyby, niektoré chyby dokonca zopakoval. Taká vsúka, to je pozbudením pre nás, že Že aj my sa učíme dôverovať Bohu. Aj my robíme chyby, aj my zlyhávame a my dokonca tiež robíme tie isté chyby opakovane, ale Pán Boh sa nás nevzdáva. Pán Boh s nami ďalej pokračuje. No a v Genesis 16. kapitole je príbeh o Hagar. Hagar bola služkou Abrahamovej manželky Sáry a Hagar bola Egypťankou a v tej dobe, v tej kultúre, tej spoločnosti, ktorej žila, vlastne bola takou najbezvýznamnejšou osobou, aká len mohla byť. A budeme čítať v 16. verši prvých 6 veršov a postupne si prejdeme celý príbeh. Ale chcem pripomenúť, že kapitole 15. je stretnutie Abrahama s Hospodinom, kde mu Hospodin znova pripomína ten sľub, že mu dá potomstvo a že bude mať veľa potomkov. Tak s týmto vedomím, s tým pripomenutím toho Božieho sľubu Abrahamovi, čítame prvých 6 veršov. 16. kapitole Genesis. Abrahamova žena Saraj nerodila. Mala však služku, Egypťanku, menom Hagar. Raz Saraj povedala Abrahamovi, pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vodi teda k mojej služke, možno, že z nej dostanem syna. Po 10 rokoch od vtedy, čo sa Abraham nasťahoval do Kanánu, Abrahamova žena Saraj vzala svoju egyptskú služku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrahamovi za ženu. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadila na svoju paniu. Saraj povedala Abrahamovi, pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju služku do lona a teraz, keď vidíš, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Na to Abraham povedal Saraj, pozri, svoju služku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Keď ju Saraj sužovala, Hagar od nej ušla. Prečítali sme tých prvých 6 veršov a prvých 6 veršov z tejto kapitoly, tá udalosť, ktorú tam čítame, vidíme, že je veľmi smutná, vidíme obrovský zmetok, vidíme chaos, vidíme problém a bolesť, ako dokážu len ľudia vyrobiť. A dokážeme aj pochopiť, prečo sa to všetko stalo. Pripomenuli sme si, že Boh sľúbil Abrahamovi, že bude mať deti. Sára, jeho manželka, starne. V tejto situácii, v tej chvíli, môže mať okolo 75 rokov a dá sa povedať, že jej biologické hodinky tikajú, ale úprimnejšie je povedané, že už dotýkali. A preto sa zdá Sáre, že Boh potrebuje pomôcť. Ak Boh niečo slúbil, tak to asi nedokáže urobiť, preto my ľudia mu musíme pomôcť. A preto prichádza s nápadom. Mám túto služku, dám ju Abrahamovi, alebo tam je Abraham a Sára, pri každom pokušení, aj pri pokušení, ktoré sa týkajú sexuality alebo vzťahov, pri akomkoľvek pokušení, ak prichádzame my ľudia s riešením, s takým našim ľudským riešením, tak nám pripadá, že to riešenie je, že všetko bude dobre a všetko je jednoduché. No na druhej strane, častokrát tie naše jednoduché riešenia prinášajú horkosť, prinášajú rôzne dôsledky a problémy. Tak, ako sa to stalo aj medzi týmito dvoma ženami. V určitej chvíli sa zrazu mení ten vzťah a prichádza problém. Je tam pohrdanie, je tam napätie, je tam hnev. A preto Saraj ide za Abrahamom a to, čo mu povie, sú dosť tvrdé slova. Jej slovám nebudem dnes venovať, ale povie mu veľmi tvrdé slova. A ako na to reaguje Abraham? Čo robí Abraham? Ako reaguje na tú situáciu? Pýtam sa to preto, aby som trošku nás mužov zastavil, pretože vidíme, že Abraham robí absolútne nič. On tu nereaguje. On to nerieši. On tu reaguje ako slaboch. Častokrát my máme tú istú podobnú skúsenosť, muži. A mne sa to stalo tento týždeň, že sa niečo udialo v mojom manželstve a ja som nereagoval. A tie problémy boli ešte väčšie potom. Tu vidíme Abrahama, ktorý je v nepríjemnej situácii, on a jeho manželka, nerobí nič a nakoniec Hagar uteka preč. Uteka preč z tohto prostredia, kde je obrovské napätie, kde je zle. Chcel by som si všimnúť niekoľko ešte vecí v týchto šiestich veršoch. Tá prvá vec je, a trošku som sa jej už dotkol pred chvíľkou, že je tu niekoľko viet, ktoré sa už v knihe Genesis objavili a ktoré sú tu znova v tejto 16. kapitole. A druhý verš, ak máte iný preklad, ako ja mám ekumenický, z toho som čítal, ale ak máte rohačku, tak je to tam ináč napísané, lebo druhý verš končí slovami. Abraham poslúchol na hlas Sáraj. Kde už sme mohli počuť túto vetu v knihe Genesis? Čo myslíte? Úplne na začiatku, áno. Úplne na začiatku, pardon, knihy Genesis, 3. kapitole. Keď had prišiel a pokúšal Adama a Evu, a Eva nakoniec poslúchala hada, jedla z ovocia stromu, ktorý nemal jesť, a potom dala svojmu mužovi, a potom prišiel Pán Boh, aby sa s nimi o tom rozprával, a nakoniec Boh povedal Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy. A aby bolo jasné, keď Boh toto hovorí, či už Adamovi, alebo vidíme, že to urobil aj Abraham, Boh nie je proti tomu, aby my muži sme počúvali hlas svojich manželiek, na ich názor, na ich postoje, na to, ako vidia veci. A myslím si, že ak sme v manželstve, tak je to dobrá vec sa pýtať svojej manželky. A častokrát moja skúsenosť je, že moja manželka je bystrejšia, šikovnejšia, musím povedať, že aj múdrejšia ako ja v niektorých situáciách. Takže Pán Boh nie je proti tomu, aby sme my muži si vypočuli, čo manželka si myslí, ako to vidí a podľa toho potom nakoniec sa rozhodnú. Tu však je problém, ktorý som aj zo svojho života trošku aj teraz povedal, že my ho poznávame a zažívame. Keď Boh stvoril Adama a Evu, tak Evu stvoril k tomu, aby mu bola rovnocennou pomocou, podporou. A úlohou Adama bolo, aby bol hlavou, aby bol tento vedie. A preto keď Boh hovorí Adamovi, že poslúchol na hlas svojej ženy, tak vlastne tým mu vraví, že nerobil to, čo mal robiť. Že bol pasívny. Že tú úlohu vedenia nechal na svoju ženu. A takto nakoniec bol porušený poriadok stvorenia, v ktorom je muž, manžel sa ten, ktorý má viesť. A znova sa to opakuje tu na Genesis 16. kapitole. Sara prichádza k Abrahamovi a hovorí mu, mám nápad. Mám nápad, čo môžeme spraviť. A čo urobil Abraham? Abraham ju nechal, nech urobi to, čo ju napadlo. Namiesto toho, aby jej povedal, dobre zlato, rozumiem, o čo ti ide, ale poďme najprv sa modliť. Poďme najprv sa pýtať Pána Boha, čo si on o to myslí. Ako to on vidí. Nemusíme sa plašiť. On mal byť ten, ktorý to bude viesť, ktorý bude rozhodovať. A on to v tom prípade neurobil. To je jedna z tých vied, ktorá sa opakuje z Genesis znova. A tá ďalšia je tiež z Genesis 3. kapitoly. A znova to čítame v 16. kapitole Genesis. V 3. kapitole Eva vzala ovocie a jedla a dala svojmu mužovi. A tu v Genesis 16. kapitole čítame, že Sára vzala Hagar a dala ju svojmu mužovi. Týmito niekoľkými vetami som len chcel ukázať, že znovu sa deje to, čo sa udialo v Genesis 3. kapitole. Znova problém vo vzťahu muža a ženy v manželstve. To je jedna vec. To druhú vec, čo si ešte chcem všimnúť v týchto veršoch, je, chcem nám pripomenúť, mnohí sme tu dlhoroční kresťania a môžeme čítať tieto príbehy s tým, že ich poznáme, že už sme ich viackrát čítali a môžeme mať aj pocit, že to nie je z nášho sveta. Že to je príbeh, ktorý sa nás netýka. Že to nie je príbeh z reálneho sveta, v ktorom my žijeme. Niekto môže si povedať, že to je rozprávka. Ja nám chcem pripomenúť, že toto je reálny príbeh. On sa naozaj stal. A keď počujeme tento príbeh, skutočný príbeh, tak je pre nás úplne prirodzené, že spolu cítime z Hagar. Áno, je tu Abraham, je tu aj Sára, majú nejaké manželské problémy, ale tu je Hagar, ktorá bola zneužitá, k nej sa správali ako k nejakej veci, a nie ako k človeku. Ona bola daná mužovi, ktorý ani nie je jej manželom a nemá žiadne práva, je tehotná a je v zúfalej situácii. Ak s ňou spolu cítime, tak je to úplne prirodzené. A prečo to chcem pripomínam, že toto je reálny príbeh, pretože my žijeme vo svete, v ktorom mnohé ženy zažidovajú podobné situácie. V podobných zúfalých situáciách sa nachádzajú aj dnes. Sú nútené na prostitúciu, zažívajú to, ako ich niekto predáva za peniaze, zažívajú domáce násilie a možno, že si to sami zachytili, že počas tej karantény, kde sme boli väčšinou týždňov zavretí v domácnostiach, že aj to domáce násilie narastlo. Myslím si, že neexistuje spoločnosť, ktorá by nebola tým porušená a dokázala by povedať, že sa tam správajú mužom a ženám úplne rovnocene. Neexistuje žiadna spoločnosť v takom svete. Aj v našej krajine je mnoho žien, ktoré sú zneužívané a zranené. Chcem vám to pripomenúť, že toto nie je príbeh, ktorý je vzdialený, ktorý je z iného sveta. Toto je príbeh, ktorý reálne mnoho žien zažíva. Čo môže byť pre nás prekvapením, je to, keď povieme, že to, čo sa stalo Hagar, bolo bežné v tej dobe, v tej spoločnosti. To bolo niečo akceptovateľné. Bolo to niečo dovolené. A lenže Hagar sa nemal na koho obrátiť o pomoc a nebola tam žiadna organizácia, ktorá by sa jej zastala. Pretože je len služkou a ako služka musí robiť to, čo sa jej povie. A dať ju manželovi bolo úplne legálne vtedy. Bolo to niečo, čo spoločnosť akceptovala. Lenže to, čo spoločnosť akceptuje, nemusí byť nevyhnutne správne. A to je aktuálne pre nás, pretože žijeme v spoločnosti, kde sa postupne silne tlak na to, aby sa stali niektoré veci legálnymi, s ktorými my ako kresťania nemôžeme súhlasiť, ako sú potraty, ako sú LGBTI vzťahy a tak ďalej. A pre nás to vždy bude pokušenie, že keď to robia ostatní, prečo by sme to nerobili my? Keď s tým ostatní súhlasia, prečo my by sme s tým nemali súhlasiť? Ale Biblia nás opakovane upozorňuje a ukazuje nám, že ak robíme to, čo robí kultúra, v ktorej žijeme, a keď to odporuje Bohu, alebo tomu, čo hovorí Boh, tak sa dostaneme do riadneho problému. Určite zažijeme bolesť, hanbu, zranenie, vinu a budú pritom aj nejaké obete. Hovorím to preto, aby sme, keď prídu také pokušenia, si nevolili ľahšiu cestu, ktorú nám ponúka naša kultúra, naša spoločnosť. Ale aby sme sa držali Božích zásad a Božej pravdy. Poďme však späť k nášmu príbehu. To, čo sa stalo Hagar, alebo to, čo sa udialo, čo urobil Abraham a so Sárou, sa Bohu nepáčilo. Čítame 7. verš. Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru. Čiže Hagar od nej ušla, od nich ušla, od Sáry a od Abrahama. A čítame o tom, že uteká, je tehotná, je služkou na uteku a v podstate je bez nádeje, bez práva a bez nejakej budúcnosti. Abraham a Sára zostali doma a oni sú naďalej tými, ktorým patria Božie zasľúbenia. Naďalej sú tými veľkými postavami Biblie. My môžeme si myslieť, že ak Boh má niekomu prísť, ak Boh má niekomu niečo povedať, tak to sú práve oni. Ale Hospodin, Boh a jeho anjel nešiel za nimi, ale išiel za Hagar. Kto to bol ten Hospodinov anjel? No dá sa povedať, že to bol skutočný anjel a tu na Biblii je prvé miesto, kde sa spomína Hospodinov anjel. A keď čítate Bibliu, tak anjela Hospodinovho môžete vidieť v rôznych situáciách. Ale častokrát je tam povedané ešte niečo viacej o ňom, čo nám odhalí viac, kto to vlastne je. A tu na to je v 13. verši, ktorému sa neskôr znova dostaneme, ale v 13. verši Hagar nazvala Hospodina, ktorý oslovil El Roy. A tak sa dostávame k tomu, že áno, prichádza za ňou Hospodinov anjel, ale v podstate je to sám Hospodin Boh, ktorý sa urobil viditeľným a prichádza k nej v podobe anjela. Je to ten istý Hospodin Boh, ktorý sa zjavil Abrahamovi,
A znovu sa mu zjaví. Je to ten istý Hospodin Boh, ktorý sa v záhrade Eden prechádzal s Evou a s Adamom. Tu je ako keby Hospodin Boh v starej zmluve, ktorý kráča na dvoch nohách. Že my sme v novej zmluve, alebo v novozmluvnej dobe, a tak môžeme povedať, že toto je sám Pán Ježiš, ešte predtým, než sa narodil na tento svet. Toto je Boží syn, ktorý prichádza v takej viditeľnej forme, aby sa s ním mohli stretnúť ľudia, ktorí ho v tej chvíli potrebovali vidieť. V tejto chvíli to bola Hagar, ktorá je v horúčave, je so svojím strachom, so svojou bolesťou a svojou neistotou a je úplne zlomená pri studni. A Hospodinov náš anjel ju nachádza pri tej studni. Pretože tým nám chcem Boh ukázať, že aký on je. Že je Boh, ktorý prichádza k tým najslabším a k tým najbezvýznamnejším v ich najhorších chvíľach. Ako práve ona zažíva. A Hospodinov anjel, chvíľku ja sa napijem, je povedal tieto slova v 8. 9. verši. Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádza, že kam sa uberáš? Ona odpovedala, utekám od svojej pánej Saraj. Hospodinov anjel jej povedal, povedal, vráť sa k svojej pánej a buď jej podaná. Možno to zde pre nás trošku divne, že to, čo jej Boh povedal. Veď práve utiekla z miesta, ktoré bolo pre ňu ťažké, zložitá, komplikovaná situácia. Bolo tam nepriateľstvo, bolo tam napätie. Predpokladám, že tam nebolo nejaké fyzické násilie. A Boh jej vraví, vráť sa späť a buď slúžkou ďalej. Znie to trošku čudne, divne, ale skúsme premyšľať, aké možnosti má Hagar. Ak by ďalej pokračovala po tej ceste, ktorú sa vybrala, čo by to znamenalo? Musela by ísť púšťou, hrozilo by jej nebezpečie, je slúžkou, ktorá ušla, je tehotná, jednoducho jej hrozí smrť. Ak sa vráti späť k Abrahamovi a Sáre, tak sa vlastne vráti na miesto, kde bude mať jedlo, kde bude mať bývanie a ako takú ochranu. K tomu ju Boh pozbudzuje. A okrem toho, jej Boh dáva sľub. A ten sľub je v 10. a 12. verši. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil. Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Hospodinov anjel ešte dodal, pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude proti všetkým svojim bratom. O čom je sľub, ktorý je Pán Boh dáva? No sľubuje jej, že bude mať dieťa, že bude mať syna. Sice bude ako divý osol, čiže Pán Boh hovorí, aká budúcnosť ho čaká, hovorí o tom, že Izmael bude mať ťažký život, ale hovorí Hagar, že sa jej narodí dieťa, že sa jej narodí syn, že bude mať potomstvo. A preto sa Hagar vracia naspäť nielen preto, že Pán Boh jej to hovorí, ale hovorí, vracia sa aj preto, lebo dostáva sľub. A nevracia sa späť preto, aby bola znova zraňovaná, bitá a prišla nakoniec o svoje dieťa, ale má sa vrátiť späť na miesto, kde dieťa donosí, kde ho porodí, a kde to dieťa bude raz až do dospelosti a bude mať rodinu a bude mať deti. Hagar sa teda vracia späť s Božím sľubom. A na tento Boží sľub Hagar reaguje pozitívne. 13. verš. Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil El Roy, čo znamená Boh, ktorý ma vidí. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Preto sa tá studňa volá Ber Lachaj Roj a je medzi Kadešom a Beredom. Hagar porodila Abrahamovi syna, Abraham dal svojmu synovi, ktorého porodil Hagar meno Izmael. Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. Vidíme, že ona nakoniec uverila Bohu a dôveruje mu. Dostala sľub, že sa jej narodí syn, že vyrastie a že bude mať potomstvo. A s týmto sľubom sa vracia späť. Pretože Boh jej sľubuje, že sa postará o ňu a postará sa aj o jej dieťa. A ona na to reaguje slovami, ty si El Roy, ty si Boh, ktorý ma vidí. Ty si ma videl tu na tejto ceste, pri tejto studni, v mojej situácii, ty ma vidíš. A to je v podstate pre nás obrovské povzbudenie. A uistenie o tom, aký je náš Boh, že On nás vidí. On nás vidí vo všetkom, čo my zažívame. Pri každom našom zranení, pri veciach, s ktorými sa trápime, pri ťažkostiach, ktorými prechádzame, ktoré môžu byť až také, že ich nedokážeme povedať ani svojmu najbližšiemu priateľovi. On nás vidí, keď čelíme budúcnosti a máme z nej strach. Máme pocit, že ju nedokážeme zvládnuť. On je tu a On nás vidí. Vidí tvoje srdce, vidí tvoju situáciu, vidí tvoj strach, aj tvoje obavy a aj tvoje pochybnosti. A On sa chce o teba postarať. Tak, ako sa postaral aj o Hagar. Ak by toto sme mali len v tomto príbehu, že Boh je ten, ktorý nás vidí a ktorý sa chce o nás starať, tak to by nám stačilo. Ale ten príbeh má ešte jednu vec. Boh posiela Hagar naspäť k Abrahamovi so Sárou nielen so sľubom, ale aj s konkrétnou misiou. V čom bola jej misia? No má sa vrátiť, má porodiť syna a dať mu meno Izmael. A to meno znamená, že Boh je ten, ktorý počuje. V podstate Boh ju učí ešte jednu pravdu, že On je nielen ten, ktorý vidí, ale je aj Boh, ktorý počuje človeka, keď volá a kričí svoje zúfalstvo, svoje bolesti, svojom trápení. A posielajú naspäť k Abrahamovi so Sárou, aby tam prišla, aby tam porodila syna a ono sa to naozaj stalo a Abraham nakoniec mu dal meno Izmael. Boh počuje. A tu je tá misia, ktorú dostáva Hagar, aby porodila syna. A keď máte dieťa a máte malé dieťa, tak ako často poviete jeho meno? Koľkokrát za deň poviete meno svojho dieťaťa, keď je malé? My teraz máme malého Lel a to je nespočítateľné krát, keď povieme jeho meno. A ako rodičia, alebo starí rodičia, to tiež poznáte. A tak si predstavte, ako možno Hagar, alebo viacerí v tej rodine, volajú na toho malého, my by sme povedali, že oni by povedali, že Izmael, ale oni vlastne rozumeli tomu, že Boh počuje, je zlatý. Boh počuje, teraz narastol mu prvý zub. Boh počuje, sa pokakal, treba ho prebaliť. Hej. A takéto veci. Toto stokrát za deň museli počuť Abraham so Sárou túto pravdu o tom, aký je ich Boh. Takže Boh je ten, ktorý počuje. Abraham so Sárou dostali sľub, že budú mať dieťa. A museli veľmi bojovať a trápiť sa s tou situáciou. Sára bola neplodná, nemohli mať deti. A roky utekali a sľub sa nikde neplnil. Možno pochybovali, možno si poplakali, možno sa modlili, vytrvalo, verne, možno, že sa prestali modliť, lebo mysleli, že to nefunguje, že to nemá zmysel. Ako často možno Sára kričala ako žena vo svojom srdci, keď počula, ako Hagar volá svojho syna a vedela, že to je syn jej manžela. Ako často ju to muselo bolieť. Napriek tomu všetkému, Boh poslal späť toto dieťa Izmaela, aby oni počuli túto pravdu o tom, aký je ich Boh. Boh, ktorý počuje. Boh, ktorému sa dá dôverovať, ktorému sa dá veriť. A boli to doslova roky, 13 rokov od narodenia Izmaela, až kým počala Sára a porodila Izáka. A bolo to viac ako 20 rokov, kedy prvýkrát dostali sľub, že budú mať dieťa, že budú mať potomka. Predstavte si 20 rokov modlitby, ktorú nedostávate odpoveď. 20 rokov pochybnosti, 20 rokov trápenia, bolesti. Nevieme to úplne vystihnúť a nevieme to ani úplne pochopiť. A všetko, čo museli robiť Abraham so Sárou, bolo len veriť. Len dôverovať. že Boh je ten, ktorý vidí, a že Boh je ten, ktorý počuje. A ten istý Boh, ktorý bol s nimi, ktorý bol s Hagarom, bol s Abrahamom, so Sarou, ten istý Boh je tu s nami. Už som to vravel, ale znova to pripomeniem, že Boh je ten, ktorý pozná tvoju situáciu. Boh je ten, ktorý ťa vidí a ktorý počuje tvoje volania. Aj keď máš pocit, že nevieš vydať ani hlasok, alebo máš pocit, že nikto ťa nepočuje. Boh je ten, ktorý je pri tebe, ktorému môžeš veriť, ktorému môžeš dôverovať. Ktorý pozná tvoju bolesť, tvoje pochybnosti, tvoje trápenie, tvoj strach. On vidí a počuje. Môžeš sedieť niekde pri studni, môžeš sedieť, byť vo svojej izbe niekde, možno nejakej zastávke autobusovej, možno môžeš premýšľať o tom, že chceš odísť z domu, utiesť z domu, z tej situácie, v ktorej si. Chcem ti povedať, že Boh, ktorý je tu dnes, je ten istý, ako bol vtedy, keď žila Hagar a Abraham a Sára. On ťa vidí, on ťa počuje a on sa chce o teba postarať tak, ako sa postaral o Hagar. Táto pravda, že Boh je ten, ktorý vidí, ktorý počuje, ktorý sa stará, Hagar stačilo na to, aby sa obratila a vrátila naspäť domov. A toto jej dalo zmysel a cieľ pre život. A zároveň zažila ešte úžasnú vec, ktorú sme už pripomenuli, že keď sa stretla s Hospodinovým anielom, tak hovorí, že Boh je ten, ktorý ma vidí, ale zároveň si uvedomila ešte jednu vec. Že ona vidí samotného Boha. Že to je Boh, ktorý nielen sa dáva vidieť, alebo ten, ktorý vidí, ale ten, ktorý sa aj dáva vidieť. A mnohokrát v starej zmluve môžeme vidieť, ako sa Boh urobil viditeľným cez svojho aniela. Ale ako som povedal, my žijeme v novozmluvnej dobe a čo sa stalo v nej? Chceme si pripomenúť, čo Boh urobil nakoniec. A o tom hovorí Matúš, Marek, Lukáš a Ján. Všetci hovoria príbeh o Božom synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa nezjavil ako aniel, ale prišiel na svet ako človek. On sa stal človekom. On vyrástol pri Marii a pri Jozefovi, vyrástol a zažil, o čom je život tu na zemi. Zažil bolesť, zažil ťažkosti, zažil zradu, až nakoniec zažil smrť na kríži. Prečo? Prečo všetko toto Boží syn zažil? Pretože Boh videl a počul pláč našich srdc, zasiahnutých mocou hriechu. A preto sa Boh stal jedným z nás a išiel na kríž, aby nás od tejto moci hriechu zachránil. Boh videl, počul a prišiel a stal sa jedným z nás, aby nás zachránil, aby nás priviedol k sebe, aby sme mohli byť jedno s ním. A o tom je príbeh Evanjelia. A Ján to hovorí, že naozaj Boží syn sa stal jedným z nás, keď hovorí na začiatku svojho listu, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ján hovorí o tom, o Ježišovi, ako sa ho dotýkal, ako ho objal, ako si boli veľmi blízki, ako boli veľmi blízki priatelia. Pretože Boh sa stal jedným z nás. Boh prišiel na svet a stal sa pre nás viditeľným. A my si môžeme povedať, že to bolo super, čo Ján zažil. Že to bolo niečo úžasné, čo mal zažiť Hagar, ale Peter nám hovorí ešte pozbudzujúce slovo pre nás. Nevideli ste ho a prečo ho milujete? Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy. Tieto slova sú pre nás a hovoria o nás. My sme nemohli fyzickými očami vidieť Božieho syna. Ale môžeme ho poznať. Môžeme ho milovať. Môžeme žiť s ním. Môžeme mu patriť. Môžeme v ní byť zachránení. Môžeme ho naozaj zažívať osobne, aj keď ho nevidíme očami. A o tom je kresťanstvo. O tom je živá viera. Tak na záver, ak chcem to len zhrnúť, ak naozaj možno niekto je medzi nami, to prechádza problémami, ťažkosťami a bolestiami, Možno takými, na ktoré nedokážete nájsť ani slova, aby ste to vyjadrili. Možno máte problémy v manželstve, možno sa vám manželstvo rozpada, možno zažívate ťažkosti v rodine, pri výchove svojich detí, možno máte finančné problémy, možno ste prišli o prácu a máte strach z budúcnosti. Chcem nás pozbudiť, že máme takého istého Boha, akého mala Hagar. Boha, ktorý vidí, ktorý počuje a ktorý sa chce o nás postarať. Chcem nás pozbudiť, aby sme mu dôverovali. Pozbudiť tomu, aby sme sa nesnažili zobrať veci do vlastných rúk. Častokrát sme sa to o to pokusili a máme tie skúsenosti, že sme sa snažili veci vyriešiť po svojom a nedopadlo to dobre. Dôverujme mu. Očakávajme na neho. Modlíme sa, pretože on nás vidí, on nás počuje, on sa chce o nás postarať a on určite odpovie. Amen.